You are listening to Well Well, a podcast named Yoda Nida, and it is a podcast about pop culture, you silly rabbit.
Hva vil folk si? Vel, I denne spesialepisoden av Yoda Nida skal du få vite hva filmregissør Iram Haq har å si. Hun da aktuell med filmen Hva vil folk si, som gjør det veldig bra på norske kino akkurat nå. Den handler om, vel, en ung pike som blir sendt mot hennes vilje til Pakistan. Filmen basert på selvopplevde hendelser og skrevet og regissert av altså da Iram Haq. Jeg snakket med henne på scenen foran et publikum, og derfor lyden annerledes enn det vi pleier å ha. Men vi fikk nå en god prat med Iram, en interessant prat. Har dere lyst til å kontakte oss, kan dere for eksempel sende oss en e-post på yodaneida@nabovarsel.net. Vi på de fleste sosiale medier. Og setter også pris på om dere anbefaler denne podcasten til andre på en sånn måte som dere komfortabel med, for eksempel Jungeltelegrafen. Eller dere kan for eksempel legge igjen en liten tilbakemelding på iTunes Store, eller hva det nå skulle være. Uansett, her min prat med Iram Haq. Gi en varm applaus til regissør Iram Haq. Velkommen. Jeg tenkte vi kunne begynne I feil rekkefølge med de siste dagene. Du har vært på en slags, hva skal vi kalle det, lanseringsturné. Stemmer det? Hva har de dagene bestått av?
Det bestått av visninger av filmen. Og jeg har gjort en del intervjuer og møtt en del publikummere. Så det har vært veldig spennende. I forskjellige byer, alt mulig fra Fredrikstad, Lillehammer, Trondheim, Oslo og Toronto for et par uker siden. Så det har vært veldig, veldig begivenhetsrikt.
Har du merket noen forskjeller mellom de store norske byene og de litt mindre store norske byene?
Nei, det har jo vært veldig spennende, fordi spørsmålene jo litt forskjellige fra by til by og sted til sted. Men ikke sånn kjempestore forskjeller.
Du bestemmer deg på et eller annet tidspunkt for å ville jobbe med film. Og jeg kan huske deg fra kortfilmen Trofast. Det vel 11 år siden nå, kan det stemme? 12, kanskje?
2004.
Wow, 13 år siden. Og jeg regner med at interessen for det å være en del av filmbransjen som kreativ utøver må ha startet lenge før det. Stemmer det?
Ja, jeg spilte jo I filmer småroller til hovedrolle før det. Jeg synes det var veldig, veldig gøy. Og så altså jeg har alltid hatt interesse av å fortelle historier. Og så har jeg liksom lært meg, eller jeg har en interesse av å fortelle historier på en eller annen måte. Og så finnes det forskjellige former for å fortelle, forskjellige mediumer til å fortelle historier på. Og film jo min favoritt. Og så bare gjorde jeg liksom, lærte meg hvordan man skriver film som en sånn håndverk. Og for å kunne lære meg å kunne fortelle historier da. Så jeg holdt på I mange år.
Og finnes det noen forsøk fra deg på å utforske andre kunstneriske grener når det gjelder historiefortelling, altså det litterære for eksempel?
Ja, jeg har jo skrevet en barnebok, Skylappjenta, eller ungdomsbok. Og det jo en annen måte å fortelle historier på. Så skriver jeg en roman nå, og det en litt annen måte det også. Altså, man jo sårbar på forskjellige måter. Det jo egentlig det jeg synes det verste med det hele, og kanskje mest, som gjør meg mest nysgjerrig også, det jo det å kunne fortelle fortellinger på nye måter. Det gjelder jo også innenfor filmfaget, da, og det å kunne fortelle film på forskjellige måter, og fortelle historier ja, på forskjellige måter innenfor det samme medium også.
Så bra at du nevnte det. Fordi en av grunnene til at jeg nevnte kortfilmen Trofast I en liten bisetning I sted, at for de som ikke vet det, så det en kortfilm regissert av Trond Fausa Aurvåg, som estetisk sett veldig stilisert, med et bevegende kamera og veldig, dette filmkritikeren I meg da, et veldig urealistisk scenografi, et veldig teatralsk scenografi. Så hopper vi videre til 2017 og hva vil folk si? Og du har en helt annen estetikk, en helt annen fortellerstil med et, en kamerabruk som kanskje minner mer om dokumentar og journalistisk fortelling. Så det jeg lurer på er, når kom du fram til din måte å fortelle på når det gjelder film, det filmspråklige?
Så jeg lagde jo Skylappjenta som, først, som er første filmen jeg regisserte selv. Trofast skrev jeg og spilte i og var regiassistent på. Men, men Skylappjenta var en blanding av animasjon og live action. Og etter den filmen så lagde jeg jo Jeg er din, og da, da, hadde jeg en, da ville jeg utfordre meg selv med å fortelle historier mer nakent og ærlig. Så handlet det like mye om min egen reise som menneske, det å våge å, våge å stå i ubehaget og ikke sminke til ting, det å ikke perfeksjonere det, men tørre å åpne opp så folk kunne liksom, jeg kunne kjenne på ubehag når jeg lagde disse tingene, fra manus til mens jeg jobbet med arbeidet til, til ferdig film da. Og, og det, det tok jeg med meg inn på inn i denne filmen også. Det var utrolig mange ganger jeg hadde i manusprosessen og hvor jeg hadde ting som veldig abstrakt og kunstnerisk, mer visuelt kanskje spennende enn, enn det som med i filmene mine. Både, både jeg er din, så filmet jeg masse ting som overhovedet ikke med, som helt sånn utrolig mye kulere, sånn visuelt og morsomt, men som på en måte gjorde at man faller litt vekk fra det jeg egentlig vil si, det jeg egentlig har lyst til å fortelle publikum. Og det har jeg jo blitt mer og mer opptatt av, også som person og som menneske, prøve å være mer ærlig og til stede og troverdig da.
Ja, og det jeg lurer på er dette noe du reflekterer og tenker over allerede når du begynner med manuset, begynner med å lage premisser for filmen og dramaturgien i det hele?
Absolutt, spesielt hva vil folk si er ganske nøye tenkt igjennom film. Mye mindre improvisert. Jeg er din er mye mer improvisert og lekt med i form og replikker og så, mens denne her er ganske gjennomtenkt med tanke på også at hver detalj, ingenting skal ingenting, hverken musikk, lyd, klipp, skuespill, location, fargevalg, ned til små detaljer, ingenting skal stjele fokuset fra historien. Historien går først, og så kommer alle disse andre tingene lag for lag opp på hverandre for å forsterke historien, ikke for å stjele historien. Det i hvert fall tanken min da, et ønske om det.
Det som mange sier om det å jobbe med film, og det å kanskje spesielt jobbe med spillefilm, er at det er et type arbeid der man er veldig avhengig av å måtte samarbeide med andre og rett og slett ta imot deres kreative tolkninger av det du har laget. For eksempel med din forrige spillefilm, Jeg er din. Kan du fortelle litt om hva du lærte av andres input på ditt eget materiale? Kanskje skuespillerne spesielt?
Ja, altså det er jo alltid spennende med, det er jo en grunn til at man samarbeider. Fordi jeg tenker for eksempel en fotograf da, eller en skuespiller, eller en komponist kan jo sitt arbeid ut i fingertuppene og kan være med å tilføye historien min og ha sin tolkning som kan være med å løfte, samtidig som vi kan reise oss, det er på samme reise vi alle skal, og de har kanskje noe som jeg ikke har tenkt kanskje, så kan man liksom, eller de kan fremheve det jeg egentlig vil si uten at jeg helt forstår deres kompetanse, for de har kompetanse på et felt jeg ikke kan nok om, og det er jo derfor de er inne for å kunne tilføye det. Og jeg synes jo det er veldig, veldig spennende, absolutt. Gi ganske, altså det er jo ikke sånn at jeg, jo jeg er kontrollfrik på en måte, men jeg, jeg vil veldig gjerne ha deres input, og jeg vil gjerne at de skal ha veldig respekt for andre kunstnere og kreative, og deres input inn i arbeidet mitt, så at vi sammen lager denne filmen på en måte.
Og både denne filmen og din forrige film har en ung skuespillerinne i så å si hver eneste scene, om nesten hvert eneste klipp. Og det slår jo meg at dette må jo være et strategisk valg fra din side. Spesielt når det skjer to ganger på rad. Dette betyr jo at du gjør deg selv avhengig av å caste rett person til noe som skal rett og slett holde hele spillefilmen sammen. Emosjonelt sett, dramaturgisk sett. Og nå har du gjort det igjen med å finne en ung skuespillerinne, denne gangen Maria Mostad. Dette er åpenbart noe som du som regissør liker å gjøre deg avhengig av.
Avhengig av?
Ja.
Oi. Ja, altså, jeg er jo avhengig av skuespillerne mine. Det helt klart.
Men no, altså, ok. For noen regissører ser jo kanskje på skuespillere nesten litt mer som koreograferte brikker, som skal si det, de skal si når de skal si det. For meg virker det som om du har en litt annen tilnærming til det å jobbe med skuespillere.
Ja, altså, bare sånn, først må jeg bare si at både jeg er din, og hva vil folk si, er på mange måter en historie om en kvinne som vi følger så tett. Og hvis ikke jeg er tett på denne kvinnen, så kommer jeg ikke tett, så hvordan skal publikum komme nær denne historien? Så jeg er avhengig av denne skuespilleren, og jeg jobber tett, veldig tett. Vi bygger et nært forhold, så vi på en måte er både avhengige av hverandre, det er vi fra starten av, men vi også, mitt ønske er i hvert fall, sånn som jeg jobber med Maria, så har jeg skapt et rom hvor det er veldig trygt mellom oss, så hun vet at jeg skal ta henne med på rett vei, så jeg guider henne gjennom tingene, og hun er med og tilføyer tingene, så det er jo tett samarbeid med egentlig alle skuespillerne.
Har skuespillerne endret på historiefortellingen din før produksjon, altså før filmingen begynner sted? Aldri? Nei,
ikke i denne filmen i hvert fall. Altså, de er med og tilføyer, sant? De har jo sine perspektiver og sin tolkning, men vi kommer sammen dit. Jeg har jo en ganske klar visjon om hvordan denne karakteren skal være. Hvem er Nisha? Og så er det det å kunne finne denne Nisha i skuespilleren selv. Og så er det henne, og så er det et møte der, hvor vi går tett sammen.
Hvor tidlig i tankeprosessen kom det fram at dette er noe som blir nødt til å foregå i et annet land, og dermed kreve en internasjonal produksjon av et veldig, veldig stort omfang?
Det visste jeg fra starten av. Jeg visste ikke at det skulle være stort apparat, det visste jeg ingenting om, men jeg visste at det skulle filmes i et annet land, altså India eller Pakistan, Tyskland, Sverige, altså det skulle være en reise, det visste jeg helt fra starten av med denne filmen. Så jeg visste at det skulle gjennom mange land, men heldigvis så snakker jeg jo hindi og urdu, så det hjelper jo veldig. Og så var jo kjemperedd og nervøs, det var jo, når jeg kom til India og skulle jobbe med 100 stykker, jeg kjente stort sett indere, og så var det noen danskere og noen tyskere og noen svensker, og skal lede på en måte, det er jo skremmende, men det er jo bare det som er så fantastisk da, når man lager film, er jo at alle er jo på lag. Vi vil jo lage den samme filmen, alle vil jo meg vel, og filmen vel, og det er jo mine venner plutselig, selv om jeg ikke kjenner dem fra før, så man er jo på en måte i krigen sammen. Så det blir, og filmfolk er jo ganske like, om de er indiske, eller tyske, eller norske, så det handler jo bare om å være, prøve å være en god leder og prøve å ha med seg alle på denne samme reisen. Alle er med og lager den samme filmen, men jeg skal ikke lyve, det var dritskummelt i starten. Etter hvert så vender man til det, til seg, ja, man vender seg til det.
Hva type forberedelser er det man kan gjøre i forkant av
vaksiner?
Ja. Godt å høre at tryggheten ble ivaretatt sånn sett.
Myggsprayen var godt brukt, og antibakken, nei, ja, det er helt sant, jeg brukte mye. Og solkrem, caps, nei, nå skal jeg slutte å tulle. Jeg gjorde alt det også, men jeg gjorde en del forarbeid, og spesielt med fotografen min, vi jobbet tett. tett om hvert eneste bilde, hvordan det skulle se ut. Og jeg har jo analysert filmen ganske grundig opp og ned i mente mange, mange, mange ganger. Og jobbet med skuespillere, snakket med stab, snakket med alle om detaljer. Jeg snakket så mye i India at jeg mistet stemmen. Og da var vi bekymret en uke før opptak, hvor jeg ikke hadde noen stemme. Det kom ikke noe ut mer. Så da måtte jeg hvile en dag for å få den tilbake.
Og man skal jo ikke spørre folk om penger, men det må jo ha vært en utfordring å få dette finansiert, antar jeg.
Ja, altså vi brukte jo lang tid, altså jeg brukte jo lang tid på manus, og vi var jo på en del sånne co-workshops, sånne markeder rundt omkring i Goa, i Les Arcs, i Cannes, og hadde masse møter med forskjellige filmfond, og prøvde å overbevise folk da, om at de måtte gi denne filmen noen penger.
Så det jeg lurer på er hvilke tilbakemeldinger du fikk fra støtteordninger, fra folk som kunne tenke seg å finansiere. Altså hva, for det første, hvordan presenterer du et sånt prosjekt til de, og hva slags type tilbakemeldinger får du?
Altså som regel så forteller jeg jo historien veldig kort, og hvorfor jeg vil lage denne filmen, altså det, stort sett så er det jo gode tilbakemeldinger man får, men noen ganger så får man litt dumme tilbakemeldinger, det er sånn som tysk land kunne være sånn, man kan ikke film, tyske fond kunne være sånn, kan dere ikke ende historien i Tyskland da, for da det, ja, så, så må man bare høre på de da, det er jo ikke, så må man forklare dem at det går ikke man kan ikke liksom, man kan ikke være i Tyskland på slutten, man må nesten være i Norge, så det er litt sånn da, men stort sett så, når de har lest ferdig manus så må jeg ærlig innrømme at det har vært utrolig lite hvor folk har prøvd å korrigere meg. Det har heldigvis ikke vært sånn kommersielle krefter som sier du må legge inn en sånn karakter, eller du må ha en superstjerne, eller det har ikke vært sånne krefter, og det har vært enormt sånn også fra, heldigvis fra produsentens side, og enormt sånn kunstnerisk integritet, hvor jeg har blitt respektert for mine valg og mine ønsker, for hvordan jeg ønsker å fortelle denne historien, og det er det aller viktigste for meg. Jeg har fått lov til å lage den filmen jeg vil da, og det har vært liksom det viktigste for min del, at jeg, og alle som er med, alt fra skuespillere til klippere til foto til etc., alle er med på å lage samme fortelling.
Men selv om du får laget den filmen du selv vil, så antar jeg at nå, altså du må jo ha ønsket, om ikke å bli korrigert, så i hvert fall konstruktive tilbakemeldinger hele veien.
Oh ja,
Hvem får lov til å gi deg tilbakemeldinger og si dette funker ikke, dette funker, mer av dette, mindre av dette? Eller er det ingen som får lov?
Jo, det er sånn det sveg. Nei, jeg skulle bare, altså først så hadde jeg jo en fantastisk manuskonsulent fra Tyskland, Frans Rodenkirchen, fantastisk. Hvis det er noen som skriver, så vil jeg anbefale han.
Men det var ikke han som sa at du måtte slutte i Tyskland, antar
jeg? Nei, ikke han. Nei, han var veldig, veldig god, og vi jobbet ganske tett. Så var det han i manusprosessen, så var det mye han, og så var det selvfølgelig produsent og andre som også leste manus. Og jeg er jo veldig sånn at jeg vil gjerne høre alle tilbakemeldingene, så må jeg jo være god på å sile, så man ikke begynner å... Før var jeg sånn ja-gris, hvis du sa, det der må du ta bort, så tok jeg det bort. Altså jeg gjorde alt det andre sa, det har jeg jo sluttet med, for jeg bryr meg ikke så lenge mye mer om hva vil folk si, så nå... lage film sånn som jeg vil lage den. Og så var det liksom neste prosess, så var det i foto. Når vi begynte liksom i forarbeid der, så ble det jo mye sånn fram tilbake, hvordan kan man løse de og de scenene på en interessant måte. Og det ble også en sånn reise. Det er jo samarbeid hele tiden i alle. Så er det vi to som er liksom, ok, hvordan løser vi dette her? Hvilket univers, hvordan skal vi gå inn og løse det visuelt? Og så kommer neste runde, hvor vi kommer i klipperommet. Hvordan skal vi fortelle historien nå? Nå kan vi jo rocke om scenene. Vi har 3,5 time lang film. Vi må klippe ned, men hva skal vekk? Hvordan skal vi fortelle historien? Så på en måte, der begynner en ny prosess, og så samarbeider vi. Og så kommer jeg inn i lyd og musikk. bok, og da det vi som sitter og liksom, hvordan skal jeg fortelle fortellingen? Skal den være, skal musikken være eksotisk gjennom hele filmen? Skal vi lage en klassisk film? Skal vi fortelle en moderne? Altså, ikke sant? Så det hele veien det jo et samarbeid hvor vi diskuterer, analyserer, ser, og jeg har holdt mange dører åpne hele veien, for det skal være rom for å leke og finne ut hva som best for filmen, hva best for denne fortellingen, hvordan har jeg lyst til å fortelle den slik at den kjennes riktig ut, slik jeg vil fortelle den, og det ikke alt som står klokkeklart da jeg sitter og skriver manus, men for meg slik jeg jobber da, jo sånn sten for sten, altså jeg begynner jo med å bygge godt manus, så det godt liksom forarbeid med foto, så det altså hele veien da, lag for lag.
Var du mer åpen for disse plutselige forandringene som kan finne sted nå enn før?
Nei, jeg var nok mer før.
Men det er interessant. Handler det om selvsikkerhet, eller handler det om at du har blitt bedre på forarbeidet?
Ja, det handler om bedre forarbeid. Det handler om mer erfaring. Det handler om at det var mye som skulle fortelles, og da må man ha en ganske bra plan, fordi tiden knapp når du på et filmsett, pengene ruller, og har du ikke skutt den og den scenen, så det synd på meg og ingen som kan gjøre noe med det, så derfor så må man være veldig, veldig klar. Mens på Gjerdin så var det jo litt sånn, man kunne så kjøre bortover, jeg vet ikke om det noen som har sett Gjerdin, ja, men det noen, og da var det sånn, ja, men skal vi ikke liksom dra inn i gravlunden og filme en scene oppe på Ibsens grav hvor de sitter og kliner, og jo, da gjør vi det, så bare kjørte vi inn dit, og så hadde vi ikke tillatelse, vi bare dro inn dit og filmet den scenen, for eksempel, og det var miniteam, vi var veldig få, det var en lavbudsjett, så det var mer rom for å kunne gjøre noe sånt. Nå var vi liksom 100 indre i India, vi kan jo flytte, det er en scene hvor det en buss som kjører i India, som en veldig kort scene, og var vi 15 følgebiler som følger etter, altså vi var så mange, så jeg kunne jo ikke bare leke og improvisere helt vilt, det er mange å flytte rundt da, så man måtte ha en god plan. Men jeg håper jeg også senere kan improvisere, for det gøy. Det liksom gøy å bare, så får man sånne innfall, så gjør man det.
Ja, fordi jeg skulle ta deg litt nå. Fordi du sier at det kanskje ikke like mye rom for improvisasjon, men litt før det så sier du at du har en 3,5 time lang film. Så det har jo åpenbart skjedd mye i klippeprosessen.
Ja, der har jeg vært improviserende, for der var det litt mer rom til å improvisere. Der var vi 2 klipper av meg. Jeg hadde ikke 100 stykker. Så det var noe med det at jeg var så, når jeg skrev filmen så var jeg grådig, jeg ville ha masse historie, lag på lag, og mye borte som ikke finnes i filmen, og fått en annen form etter hvert i klipperommet, men falt jeg ut av poenget, men da, så jeg var mer improviserende i klipperommet her enn mens vi filmet, for å si det sånn.
Du trenger jo ikke å spoile noe som...
Skal ikke spoile noe.
Eller eventuelt fortelle folk om noe som du da ikke ville ha med i filmen. Men kan du snakke litt om hva det var du ville bevege deg mot i klippeprosessen? Altså når du begynner å fjerne, så regner med at dere finner fram til et slags formål med fjerningen.
Ja, altså... Alt som ikke bra skal ut. Det liksom... Jeg orker ikke å se på det. Jeg blir helt sjøsyk av å se mitt dårlige arbeid. og så det noe med liksom tajte historien enda mer. Og for meg så ble det jo bare tydeligere og tydeligere at historien skulle fortelles på en viss måte, og hva det, og liksom vi fikk jo sosial kontroll, liksom hovedgreia i denne filmen, det var det da altså, men enda mer, jeg kunne jo ikke ha 3,5 time lang film, det kunne jeg ikke, så da måtte man liksom velge litt da, og så var det hvilken ja, jeg vet ikke hvor jeg er når jeg er litt ute.
Nei, du må gjerne være så ærlig som mulig om hva det var du ville ha vekk.
Ja, nei, det var jo liksom hvor ting ikke fungerer like bra, og ja, og liksom hva trenger jeg ikke, hvordan vil jeg fortelle dette her? Det, jeg fikk jo, det som så spennende med klippeprosesser jo det at du får en ny sjanse til å fortelle historien på nytt, på en eller annen måte.
Den ferdige filmen, Hva vil folk si? Og den første ferdige versjonen du så for deg i manusprosessen, de filmene nærme hverandre, eller de to ulike filmer?
Nei, det jo tett på hverandre. Det tett på hverandre, altså. Det det. Men det klart... jeg tror jo den ferdige filmen enda bedre. Det jeg må si til dere. Jeg kan ikke si noe annet. Nei, manuset mitt var mye bedre. Du kan lese manuset. Ja.
Tilbake, du spurte i stedet om det var noen som hadde sett Jeg din. Jeg har et tips. Vent med å se den til dere har sett Hva vil folk si? Fordi det en scene i Jeg din som spoiler veldig mye av Hva vil folk si? Og jeg skal ikke si noe mer. Men det slår meg at har du laget et norsk cinematisk univers? Et ramhack cinematisk univers med disse to filmene? Altså foregår det i samme univers, for eksempel.
Tenker du at det gjør det?
Ja, jeg tenker at det gjør det. Ja,
så gøy. De henger jo sammen på en måte, da, historiene på en måte. Det jo, Jeg din jo på mange måter... altså, det to selvstendige filmer, men det på en måte 10 år etter... på en måte, Jeg din kommer liksom 10 år etter... Hva vil folk si? Den samme jenta 10 år etter. Hva slags liv lever hun da?
Så du innrømmer at det et cinematisk univers?
Sånn kan du si på en måte. Samtidig som jeg liksom føler at begge filmene kan få lov til å stå for seg da, og fortelle sin historie, men de har jo noe likhetstrekk. Det jo hvordan livet etterpå. Behøver ikke å være sånn, men kan være sånn.
Du har også jobbet med noen veldig store indiske stjerner i Hva vil folk si? Og det blir jeg veldig nysgjerrig på. Kan du fortelle litt om prosessen frem til å finne, altså til å finne frem til disse skuespillerne, og det å caste skuespillere fra en helt annen filmproduksjonsmiljø og tradisjon?
Det var veldig spennende. Altså, det som var gøy med å finne folk i India var jo at det var så mange man kunne velge. Det var så mange fler til hver rolle.
Ja, det tror jeg stemmer, ja.
50 stykker av hver, og 100, og bare, oi. Så det ble jo liksom litt mer luksus, da. Så jeg kunne jo velge liksom mellom mange gode. Og det jo... Det var kjempespennende. Altså, denne filmen jo fullt av liksom både veldig... par stykker som har spilt masse kjente indiske filmer, både tanten, faren spesielt, han jo her, han kom på premieren i morgen, og ja, Adil Hussein.
Ja, han har vi vel sett i Life of Pi, om jeg husker riktig. Ja,
det har vi. Og så hun som spiller tanten er ganske kjent i India, og fetteren og kusinen er kjent i India, så det noen stjerner der nede. Og så har jeg helt amatører med meg også. Folk som aldri har vært foran kamera. Broren i filmen har aldri spilt i film eller noe. Veninnen i Norge. Og det flere som aldri har vært foran kamera. Så det en sånn god blanding av folk med mye erfaring og ikke noe erfaring. Og det bare liksom, jeg har prøvd å kaste folk som passer til slik jeg ser for meg den karakteren de skal spille. Da.
På hvilken måte har filmproduksjon tilpasset seg deres måte å jobbe på, og på hvilken måte har de tilpasset seg filmproduksjonens måte å jobbe på?
Godt spørsmål.
Dette litt fordomsfullt av meg, men jeg bare ser for meg at det store ulikheter i...
Kulturelt, tenker du?
Ja, altså, nesten rent praktisk i måten å jobbe på. Og hvilket altså, forhold man har til det å jobbe med film.
Jeg vet hvertfall hvordan jeg jobber med mine skuespillere, og alle mennesker jo forskjellige. Så det jo sånn at når jeg treffer deg, så snakker jeg med deg på en måte enn jeg ville gjort med en annen person. Så det på samme måte, det jo et møte. Så for meg det det å, jeg har et møte med deg, og som regissør så har jeg et ønske om å få det beste fram i deg. Og da prøver jeg å bli kjent med deg, på hva du trenger, og hva dine behov vi jo alle bare mennesker med full av følelser. Og jobber tett med de. Jeg synes jo absolutt alle skuespillerne mine har vært lett å jobbe med. De har ikke vært noe vanskelig divar, ikke det helt tatt. Selv om de er stjerner eller aldri vært foran kamera, synes alle har vært kjempesøte. Og det sier jeg ikke bare for å være høflig, men jeg har virkelig hatt utrolig, utrolig fin kast med meg.
Vi kan hoppe litt fram til ferdigstillingen av filmen, og så blir den sikkert ja, litt sånn fin justert og sånn, og så får du nyheten om at Toronto har akseptert den. Kan du fortelle litt om hvordan det var, og hvilken tilbakemelding du fikk som gjorde at de ville ha den med, eller får du vite det i det hele tatt?
Ja, det var veldig, 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 veldig stas å bli plukket ut, og man har jo jobbet, og man vet jo aldri hvordan folk vil motta det du har laget. De likte den jo godt, fikk jeg vite, og vi ble jo mottatt på en veldig, veldig god måte og tatt veldig godt vare på, og fikk masse skryt og ros for arbeidet, og det gir jo litt kick da. Det gjør det. Det gjør deg glad når du har jobbet ganske mye, for å si det mildt, sånn mange år i strekk, så er det kjempegøy.
Du må jo begynne å fremme filmen din da. Mm. Og begynne kanskje først å gjøre deg noen tanker om hvordan du skal fremme filmen først nå.
Mm. Vi har jo hatt et ønske og en drøm for denne historien, og det er jo det å kunne fortelle og formidle ut hva sosial kontroll gjør med folk. Hva er... Og nå, jeg tenkte det der å kunne få lov til å komme til Toronto og ha et internasjonalt publikum hvor man kan snakke om dette problemet som også eksisterer i Toronto og i andre land. Det å kunne klare å formidle hva jeg vil med denne filmen, det var kanskje det viktigste for meg, og liksom, jeg håpet på at publikum skulle forstå hva jeg ville med dette her, og liksom ha litt tunga rett i munnen da, når man snakker at man forstår at, ja, så at jeg kan formidle ut hva jeg egentlig ønsker med denne filmen. Det var det viktigste for meg, sånn i møte med presse og publikum i Toronto.
Du har valgt å lage en film som handler om ting som kan veldig fort lede til spørsmål som har å gjøre med den politiske situasjonen, spørsmål rundt innvandring som et sosiologisk fenomen. Er dette noe du har reflektert over? Altså, jeg tenker at du har reflektert over temaene i seg selv, men har du reflektert over det at du trolig blir nødt til å svare på spørsmål som handler om politikk, sosiologi, samfunnsøkonomi, liksom veldig, veldig brede tematiske spørsmål, fordi du har laget denne filmen?
Ja, altså jeg har sikkert ikke reflektert så mye. Jeg har håpet på diskusjoner, jeg håper på samtaler, jeg håper på at vi kan liksom gå i dialog, og at det, jeg vil gjerne det, jeg vil gjerne snakke om det. Ikke til at jeg er en ekspert, men jeg har noe kunnskap om hva som skjer når du ikke er godt nok integrert, hva som skjer når man er redd, når man er full av frykt, og hva skjer når, altså, møte mellom en kultur som er så ulik, for eksempel skandinavisk kultur, hva skjer med folk da? Så dette er jo ting jeg synes er både spennende personlig selv, og har noe kunnskap om, og vil gjerne inn og dele, og diskutere, og snakke om. Det har jeg virkelig hatt lyst til.
Ja, og dette er jo den andre filmen du har laget, der mye av dramaturgien har å gjøre med kontrollerende foreldre, som gjerne også bruker bekymring som en rettferdiggjøring for sosial kontroll. Dette er jo åpenbart et tema som er veldig, veldig viktig for deg, og jeg lurer på litt dette med å dramatisere dette, og lage det om til film. Altså, du finner en konflikt her i to filmer på rad nå, som har å gjøre med å prøve å innskrenke noens frihet. Er det liksom en sånn selvanalyse du gjør av dine egne filmer og behovet du har for å fortelle rundt disse konfliktene da, disse emosjonelle psykologiske konfliktene?
Ja, altså dette jo et tema som absolutt engasjerer meg, også fordi jeg selv har vokst opp med sosial kontroll og har fridd meg fra det på en måte, og jeg synes jo det veldig spennende hva som skjer med enkeltindividet når den utsatt for sosial kontroll, og har vel på mange måter forsket innenfor det da. På en måte.
Ja, dette forskningen din? Hva vil forskning. Folk si?
Ja, på en måte. Altså forskning for meg selv på en måte, men også at når man har såpass mye kunnskap om det, og et ønske om en endring, så jo det... Altså det ligger så tett til hjertet mitt, og jeg vet det så mange som utsatt for sosial kontroll, og det både jeg er din, og hun hovedkarakteren der, og hun hovedkarakteren i Hva vil folk si, jo stemmer som vi vet om, hører om, men som egentlig ikke har ordentlig en stemme der ute. Og jeg har lyst til å vise hvordan de har det, jeg har lyst til at man kan komme tettere på, så man får en bedre forståelse av hva de går igjennom da. Grunnen til at den heter det jo at det et helt vanlig uttrykk som brukes hvis du har sørasiatisk bakgrunn, så hører du det hver dag. Hva vil folk si hvis du går sånn kledd? Hva vil folk si hvis du ikke blir lege? Eller hva vil folk si hvis du gifter deg med den personen? Hva vil folk si? Og det en veldig kontrollerende setning hvis du skal være veldig opptatt av hva alle andre syns og tenker, og det gjør at du blir jo full av frykt og klarer ikke å ta egne valg, og du blir på en måte grenseløs fordi du blir opptatt av å please andre mennesker, du blir ikke opptatt av dine egne grenser og egne behov. Og hva skjer da? Og når alle holder på med det samme, hva slags samfunn får man da? Så det derfor den heter Hva vil folk si? Mitt opprinnelige miljø, altså du mener norsk-pakistanere? Mm. Altså det jo det som spennende. Vi har jo hatt noen visninger i andre byer, blant annet Oslo, og der har det vært en del pakistanere til stede. Og så langt, og i Trondheim og i Fredrikstad. Og det har vært veldig spennende, for folk gjenkjenner seg. Og klart, det skal sies at dette gjelder jo ikke alle, og jeg kan jo ikke lage film på vegne av alle, og jeg vil ta opp et problem som vi alle kan snakke om, som tabubelagt, og det viktig, og man kan ikke liksom være redd for at nei, da kan noen tro at jeg svartmaler alle pakistanerne. Jeg nødt til å snakke om problemene, vi kan ikke sitte her, hvis det var et typisk klassisk problem her hjemme i Norge, så kunne vi ikke sagt at nei, nå henger vi Norge ut. Altså, jeg er nødt til å snakke om problemene. Og det gjelder jo også, som sagt, etnisk norske som har kommet til meg. Jeg liker ikke disse ordene og uttrykkene med etnisk norsk, også, men i hvert fall som har kommet og sagt at de kjenner seg igjen og føler seg kontrollert i sine hjem. Så det finnes, det problemet eksisterer i mange miljøer, og det finnes i større eller mindre grad, da.
Ja, og det kan du se mer om i filmen Hva vil folk si, som årets centerpiece på Bergen Internasjonale Filmfestival og har premiere 6. oktober. Gi en varm applaus til regissør Iram Haq.
Takk. Tusen takk.
You just listened to the podcast Yodanita, which is the best pop culture podcast from Norway, so please subscribe to the podcast on iTunes or wherever you do that and let your friends know. See you later, alligator.